ponovno pozdravljeni. Veseli me, da smo se ponovno srečali na četrtem podkastu projekta Izpoprijemanje z informacijsko motnjo. Sem Izabela, glas umetne inteligence iz programa Voicemaker in skupaj s kolegom Patrikom vas bova popeljala skozi 7 modulov usposabljanja tega projekta Erasmus+. V tem modulu vam bomo pokazali, zakaj je dialog pomemben, tako na splošno kot v kontekstu spopadanja z napačnimi informacijami. Razložili vam bomo najpomembnejše osnove dialoga in vam pomagali pridobiti spretnosti pri vzpostavljanju učinkovitega dialoga. Na koncu bomo spregovorili tudi o težavah v medkulturni komunikaciji. Ok, čas je, da začnemo to sejo.
Kako se lahko zoperstavimo prepričanjem o informacijski motnji? Preprečevanje prepričanja o informacijski motnji je lahko zelo zahteven primer, saj so prepričanja po definiciji stabilne ideje, ki se ne spreminjajo zlahka. To se lahko razlikuje glede na osebo in prepričanje, odvisno od moči prepričanja. Nekateri ljudje so na primer le napačno obveščeni in so odprti za drugačne poglede. Drugi ljudje pa imajo lahko bolj radikalna in zaprta prepričanja. To se lahko zgodi, če je ta oseba del odmevne komore. V obeh primerih, zlasti pa v slednjem, je ključnega pomena vzpostaviti dialog. Omenil sem besedo odmevna komora. To je okolje, v katerem se oseba srečuje le s prepričanji ali mnenji, ki se ujemajo z njenimi, tako da se njeni obstoječi pogledi krepijo, alternativne ideje pa se ne upoštevajo.
Zato je dialog pomemben. Da bi lahko spremenili mnenje o določenih prepričanjih ali idejah, se mora nekdo srečati z drugimi pogledi, dejstvi, spoznanji in stališči. Pogovor z njimi je zelo dober način za ponujanje teh perspektiv. V primeru prepričanja o informacijski motnji lahko s pogovori na osebni ravni obravnavate občutke, ideje in dejstva ter tako upate, da boste preprečili njihov odnos, ki temelji na neresnicah. Vendar pa vsi dialogi nimajo enakega učinka.
Dialog se lahko zelo razlikuje. Nekateri pogovori so bojne narave, drugi pa spoštljivi. Kot ste lahko pričakovali, se iz bojevitih pogovorov običajno ne razvije nič. Zaradi agresivne narave se bodo ti pogovori končali s čustvenimi, tesnobnimi prepiri. Če želite spremeniti mnenje o določeni temi, morate biti spoštljivi in spodbujati odprt dialog. Za učinkovit spoštljiv dialog mora biti okolje, v katerem poteka, varno. To ustvarja priložnosti za izpodbijanje lastnih prepričanj in vključevanje v različne perspektive brez obsojanja.
Da bi ustvarili tako varno okolje, morate poznati 4 ključne elemente ali 4 temelje za učinkovit dialog. Najprej, odnosi morajo temeljiti na zaupanju, tako da se mladostniki in mladi odrasli počutijo udobno, ko izrazijo svoje dvome. Drugič, dialog mora biti enakopraven. Tretjič, v dialogu morate zagotoviti smernice. In četrtič, zavrnite agresijo. V nadaljevanju bomo o tem povedali več.
Prvi temeljni del se je nanašal na odnose, ki temeljijo na zaupanju. Zaupanje v komuniciranje se nanaša na splošno pričakovanje, da je prejeto sporočilo resnično in zanesljivo ter da sporočevalec izkazuje usposobljenost in poštenost s posredovanjem natančnih, objektivnih in popolnih informacij. Za učinkovit dialog o težkih temah, na primer o informacijskih motnjah, je treba vzpostaviti odnos zaupanja. Brez zaupanja pogovor ne more biti učinkovit, saj oseba ne pričakuje, da ste vist ali vaše besede zanesljivi ali iskreni. Zato ne bo sodelovala v dialogu. Če pa obstaja odnos zaupanja, je oseba bolj motivirana za sodelovanje z vami v pogovoru in se bo lažje izražala. Toda kako lahko dosežete to zaupanje? Zaupanja ni lahko doseči, temveč se večinoma gradi s časoma. Zaupanje se gradi z odprto in hitro medsebojno komunikacijo. V tej komunikaciji morate zbrati dokaze o zanesljivosti in verodostojnosti. Izkazovanje dobre volje in bližine pogosto ustvari takšno vez. Kadar taka vez še ni vzpostavljena, ker mladinski delavec ali učitelj ni imel veliko časa z učencem, vendar bi bilo vseeno treba vzpostaviti učinkovit dialog, je pomembna veščina, ki bi lahko bila koristna. Imenuje se afektivni profesionalizem.
Afektivni profesionalizem pomeni, da kot strokovnjak ne delate predvsem na podlagi avtoritete in kognitivnega delovanja, temveč na podlagi vzpostavljanja stika, empatije in zavzetosti za to, kar zadeva drugo osebo. Empatija do učenca, pristno spoznavanje, zanimanje zanj in pozornost na njegove pozitivne strani so ključni dejavniki. Pomembno in uporabno orodje, ki vam lahko pomaga pri spretnosti afektivnega profesionalizma, je samorazkrivanje. Odvisno od situacije pomaga, če nekaj malega poveste o svojih prepričanjih, vrednotah, idealih, razočaranjih, frustracijah in jezi. Postopno razkrivanje vaših občutkov in osebnih izkušenj spodbuja občutek zaupanja in znanje, ki ga imate drug o drugem. To se lahko zgodi verbalno, neverbalno in kontekstualno. Naprimer tako, da nekaj dobesedno izrečete, z obrazno mimiko, držo telesa in celo z znamko in barvo oblačil, ki jih nosite. Razkritje samega sebe je večinoma koristno, vendar ga je treba ponovno preučiti glede na okoliščine. Vsaka oseba je zapletena in drugačna ter se lahko na podobne situacije odziva različno. Moj sodelavec vam bo v trenutku povedal več.
Da, dal vam bom nekaj koristnih predlogov, kako lahko uporabite samorazkritje v težkih situacijah dialoga. Prvič, ne razkrivajte se prepogosto. Moč samorazkrivanja je prav v tem, da ni običajno. Nato to storite premišljeno in zavestno. Preden odgovorite na vprašanje, ki zahteva samorazkritje, poskušajte ugotoviti, kaj stranka dejansko sprašuje. Tako boste lahko bolje razpravljali o strankini temeljni potrebi. Previdno izbirajte besede in pazite, kako sočutno ali čustveno obarvano je vaše pripovedovanje. Stopnja intimnosti mora ustrezati bolnikovim potrebam. Pretirano osebno samorazkrivanje je razmeroma neugodno, vendar je potrebna določena stopnja intimnosti. Bodite odzivni pred, med in po samorazkritju. Z vprašanji ali opazovanjem pridobite povratne informacije o tem, kako jih stranka sprejema, da se boste lahko še bolj prilagodili.
Nato pridemo do egalitarnega dialoga. Egalitarni dialog je dialog, v katerem so vsi udeleženci enakopravni. Morebitna neravnovesja moči med udeleženci, na primer med učiteljem in učencem, ne igrajo pomembne vloge. Namesto tega komunikacija spodbuja oba partnerja, da izrazita svoja prepričanja, stališča in mnenja ter tako dosežeta medsebojno razumevanje. Egalitarni dialog se osredotoča na izmenjavo idej na enaki ravni. Ta enakopravnost se osredotoča na veljavnost argumentov in tega, kar je bilo povedano v pogovoru, namesto da bi nekomu vsiljevala določen način razmišljanja. Na ta način oblika egalitarnega dialoga ustvarja enake konkurenčne pogoje ter okolje varnosti in odprtosti. Ko se kot frontliner pogovarjate z osebo, ki kaže znake prepričanja v informacijsko motnjo, je ključnega pomena, da tega prepričanja ne obsodite. Poslušajte jih, poskušajte razumeti, odkot prihajajo, in predložite svoje argumente, ne da bi jih omalovaževali. Tako bodo bolj odprti za vaše argumente.
Zagotovite smernice. Vaša vloga kot frontlinerja ni le zagotavljanje varnega prostora za dialog, temveč tudi sodelovanje v dialogu, da bi poskušali preprečiti prepričanje o informacijski zmedi. Da bi to dosegli, morate upoštevati nekaj ključnih točk. Bodite osredotočeni. Čeprav je pomembno, da učencu dovolite, da pove, kar želi, ne smete izgubiti bistva pogovora. Tu ste zato, da ga razumete in po možnosti preprečite njegovo prepričanje o informacijski motnji. Zagotovite razumne in spoštljive predloge za razmislek, vključno z moralnimi in etičnimi vprašanji. Ne pozabite, da ne smete obsojati ali soditi, da mora dialog ostati egalitaren. Vendar to ne pomeni, da se ne morete spoštljivo ne strinjati in prikazati alternativnih perspektiv. Spodbujajte in pozitivno krepite konstruktivno sodelovanje v pogovoru.
Zavrnite agresijo. Kot je že dejal moj kolega, agresija v dialogu vodi v zaprtost in čustva. Brez odprtega uma je pogovor že na začetku obsojen na neuspeh. Seveda se lahko zgodi, da dialog učencu zbudi agresivnost, čeprav poteka spoštljivo. V tem primeru poskusite situacijo diskalirati, kot se vam zdi primerno. Če se agresivnost nadaljuje, je treba dialog nadaljevati drugič. Da bi preprečili agresijo ter ohranili varen in odprt pogovor, morate s svojimi dejanji pokazati, kako se obnašati vljudno in spoštljivo. Če govorite spoštljivo in skrbno, bo učenec bolj verjetno posnemal takšno vedenje. Da bi ohranili takšno vedenje, je ključna spretnost aktivno poslušanje. Več o tem vam bomo povedali zdaj.
Aktivno poslušanje pomeni, da drugi osebi pokažete, da jo resnično slišite. To prispeva k izogibanju konfliktov v dialogu. Aktivno poslušanje je mogoče izvajati na več načinov. Vključuje naslednje vidike. Bodite videti zanimivi, bodite zanimivi. Vključite se z odzivanjem. Držite se cilja. Preverite svoje razumevanje. Ocenite, kaj ste slišali. Neutralizirajte svoje občutke. Aktivno poslušanje pomeni, da razmislite o svoji govorici telesa in držite o tem, kako se jim zdijo videti. Da ne prekinete. Učinkovito uporabite tišino, da počakate, da povedo, kar morajo povedati. Da povzamete ali parafrazirate čustva in vsebino tega, kar po vašem mnenju govorijo. ne strinjate se z osebo, temveč le ponovite, kar je povedala. Aktivno poslušanje pomeni tudi, da, ko se strinjate z njihovimi besedami, jih potrdite.
Obstajajo tudi druge spretnosti, ki jih potrebujete za dober dialog. Kritično mišljenje vam pomaga prepoznati predpostavke in pristranskost, analizirati informacije, razmisliti o njihovih virih ter sprejemati utemeljene in racionalne sodbe. Učenca prosite, naj pojasni, zakaj je prišel do svojih sklepov in podpre svoja stališča, da bi razumeli njegovo pot. Več o tem si lahko preberete v podkastu o kritičnem mišljenju. Vprašanja so v dialogu neprecenljiva, pomagajo nam obogatiti naše razumevanje. Dobra vprašanja pa nam ne dajo le več informacij, temveč omogočajo globlje razumevanje izkušenj posameznika ter razumevanje, kako in zakaj vidi svet tako, kot ga vidi. Dobra vprašanja so odzivna vprašanja, kar pomeni vprašanja, ki se odzivajo na informacije iz dialoga. Pomagajo poglobiti razumevanje. Refleksija večinoma poteka po končanem dialogu, saj sta za razmislek o tem, kaj se je zgodilo, potrebna prostor in čas. Vendar pa je refleksija ključnega pomena, da bi bolje razumeli, česa ste se naučili in kako bi to lahko izboljšali v prihodnosti.
Zdaj pa smo pri medkulturni komunikaciji. Pomembno se je zavedati, da načini komuniciranja v različnih kulturah niso popolnoma zamenljivi. Kultura je izjemno širok pojav, ki ga je mogoče najti v vsem družbenem okolju, v predmetih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, v načinu vedenja ljudi, v njihovih idejah in v vrednotah. Zato kultura vpliva na zaznavanje, miselne vzorce, presoje in dejanja ljudi. Vpliv kulture se v družabnih odnosih kaže v ritualih pozdravljanja, oblačilih, mimiki, govorici telesa in uporabi jezika. Nekatere kulture so na primer pri komuniciranju bolj neposredne, medtem ko so druge bolj posredne in uporabljajo ton in molk, da bi nam posredovale sporočilo. Če se torej srečata osebi iz dveh različnih kultur, obstaja velika možnost napačne razlage.
Tukaj je nekaj primerov napačnih razlag v medkulturni komunikaciji. Pomen tišine se v različnih kulturah razlikuje. V nekaterih lahko pomeni spoštovanje, na primer na Kitajskem. V Avstraliji pa je molk včasih razumljen kot sramežljivost ali znak nezainteresiranosti. Primerna fizična razdalja za pogovor z neznancem se razlikuje od kulture do kulture, in če nekdo ne upošteva teh neizrečenih norm, se pogosto počutimo nelagodno. Geste in očesni stik lahko v različnih kulturah posredujejo močna, a različna sporočila. Naprimer, Arabci, Latinskoameričani in Južnoevropejci ohranjajo neposreden očesni stik s sogovorniki, medtem ko Azijci in Severnoevropejci ponavadi gledajo po obrobju ali se očesnemu stiku sploh izogibajo. Če je očesni stik predolg, se lahko razume celo kot spolno zanimanje. Prevajanje po besedah je lahko zelo zapleteno. Angleški poslovnež je napisal pismo japonskemu poslovnežu. Uporabil je stavek iz Zanima me, ali bi pripravili dnevni red za najino srečanje. Beseda yoender se v tem stavku uporablja za vljudno prošnjo, da bi nekaj storil. Vendar pa je v japonščini in yoender mogoče prevesti kot dvom. Tako bi nastal stavek dvomimo, da boste pripravili dnevni red za naše srečanje. Dobronamerni stavek se spremeni v stavek, ki bi lahko veljal za nevljudnega.
Kako se lahko izognemo medkulturnim napačnim razlagam? Medkulturnih napačnih interpretacij ni mogoče v celoti zavrniti. Način delovanja in razmišljanja ljudi oblikuje njihova kultura in to je težko spremeniti. Da pa bi se jim čim bolj izognili, je treba storiti dva pomembna koraka. Prvič, povečajte svoje znanje o drugih kulturah in njihovih komunikacijskih navadah, da jih boste bolje razumeli. Drugič, govorite o tem. Ko opozorite na dejstvo, da bi lahko pri razlagi prišlo do težav, ustvarite priložnost, da se o tem pogovorijo tako oni kot tudi višt. Lahko jih na primer vprašate, ali ste jih pravilno razumeli, ali pa ponovite sporočilo, kot ste ga razumeli.
Upamo, da vam je bil ta modul všeč. Če želite izvedeti več o tej temi, vam predlagam, da preberete naše smernice. Če želite nadgraditi svoje znanje, potem obiščite razdelek z dejavnostmi in vajami na e-platformi ali v mobilni aplikaciji. Čakajo vas še 4 podcasti. Obveščajo vas o drugih pomembnih vidikih, povezanih z lažnimi novicami in informacijskimi motnjami. Slišali boste o pomenu dialoga, etičnih vidikih, refleksivnih spretnostih in digitalnih spretnostih. Do njih je le en klik.